relasjonen er uklar. Der relasjonen ikke er frisk, er alltid synden nær. Runar. Da var det ekstra godt kjent. Når Bryn Jones sa det, så dere legger... Der relasjonen ikke er frisk, er alltid synden nær. I Galaterbrevet 5, og vers 16, og det har jeg sagt mange ganger i klassen. Hvis vi lever et liv full av den hellige ånd, så skal vi ikke gjøre det som den gamle naturen krever av oss, står det der. Tenk at Gud har gjort det så enkelt og vanskelig samtidig. Hvis jeg holder meg nær til han, så skal jeg ikke gjøre det som synden ønsker å dra meg inn i, eller den gamle Runar som før levde med meg selv på førsteplass, som stadig prøver å ta førsteplass, etter jeg har gitt den til Gud, og sagt, du skal bestemme, du skal være Herre, du skal være den jeg først spør, hva har du lyst på? Hva er det du lengter etter? Der den relasjonen ikke er frisk, så vinner synden fram. Fordi det står i Galaterbrevet 5 også at hvis jeg lever et liv full av den hellige ånd, så skal den hellige ånd produsere noen frukt i meg. Men hvis jeg ikke lever et liv full av den hellige ånd, så skal den gamle naturen produsere denne frukten i meg. Så min jobb er friskt relasjon med Gud. Og Bibelen beskriver, og Jesus spesielt sier, den eneste måten å ha bibelsk relasjon til Gud er korset. Det finnes ingen annen vei. Det finnes ingen annen alternativ. Det er kun én plass, eller én måte å leve på. Det er ved korset. Så hva er dette livet ved korsets fot? Jo, religion, den sier det sånn, I messed up, my dad is gonna kill me. Mens evangeliet, the gospel, sier, I messed up, I need to call my dad. Religionens tilnærming til korset er, det er så mange plasser jeg skal trykke samtidig, nå merker jeg at jeg trykker på feil. Religionens tilnærming til korset er at Gud har gjort noe, jeg må gjøre resten selv. Mens evangeliets tilnærming er at Gud har gjort noe, alt. Jeg må gjøre resten sammen med han. I hans fotspor, ved hans kraft, bare ved hjelp av hans nåde og veiledning. Om livet ved korset ikke er relasjonelt, så blir det fort det som Bibelen kaller for lovgjerninger. Altså at jeg skal prøve å gjøre en masse ting for at Gud skal bli fornøyd. Når det han, Gud sier selv er at han har gjort alt, og jeg er nødt til å innse at det er det han har gjort. Og ikke stadig tenke at det ikke holder. Jeg er nødt til å hjelpe til. Jeg er nødt til å gjøre noe. Det kan umulig være sånn at Gud faktisk har gjort alt. Det er liksom tanken som stadig kommer tilbake. Og hvis jeg gjør noe som Gud har sagt jeg ikke skal gjøre, som en venn, som en bror, men også som skaper av alle ting og herre over alt. Du har liksom hele det spekteret. Så har ingen tendens til å glemme at han er min bror. Han er min far. Og så skal jeg gå disse strafferundene for min egen del, som Gud aldri sendte meg ut på, men som jeg stadig tar. Helt til jeg innser at han har tatt alt, og min jobb er å falle sammen foran han og si, takk Gud for at du har gjort alt. Det er kjernen av korsets budskap. Jeg har ikke sjans i meg selv, men jeg har all sjans på grunn av Jesus gjorde det tilgjengelig. Så livet ved korset er relasjonelt. Og hvis jeg ikke gjør det relasjonelt, så fører det til et liv som er preget av et jag etter mer. Ofte det som andre har. Gresset, som virker å være litt grønnere på den andre siden. Jeg blir frustrert over meg selv, men kanskje enda mer, jeg blir også frustrert på andre. Jeg blir min brors anklager. Hvorfor? Fordi at jeg føler meg anklaget for mitt eget liv, men jeg har ikke skjønt at jeg faktisk alt ved korset. Det blir sammenligning, anklaging, og vi slår oss til ro med det hva dette livet har å tilby i stedet for hva Gud har gitt sitt liv for. Ikke hva Gud har å tilby, men det faktisk han ga livet sitt for. Sånn at når disiplene kom til han og sa, Jesus, lær oss å be, så var en av de viktige elementene Jesus sa, han startet med Gud, vår far i himmelen, men så går han raskt inn og sier at, la din vilje skje på jorden, sånn som i himmelen. Gud vil gjøre noe her og nå. Ikke bare min frelse en gang der fremme, men frelsen ved alt det den kommer med, er gjeldende her og nå. Som betyr at derfor blir mine valg ved korset viktig hver eneste dag. Hver eneste dag. Hva skjedde på korset egentlig? Vi vet utifra Kolosserbrevet 1, og jeg tror vi tar oss tid til å lese, det er viktig å få lese dette. Det som Norad pleier å si, det er den beste delen av talen. Les Guds ord, ikke komme noe annet imellom. Kolosserbrevet kapittel 1. Der står det, fra vers 3. Vi takker alltid Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, når vi ber for dere. For vi har fått høre om deres tro på Kristus Jesus, og om kjærligheten. Nei, unnskyld. Nå hopper jeg, det var et annet vers. Vi hopper til vers 19. Nei, 15, mener jeg. Vers 15. Jeg hadde streket under så masse godt her. Han er den usynlige Guds bilde, den førstefødte før alt det skapte. For i han, altså Jesus, er alt blitt skapt i himmelen og på jorden. Det synlige og det usynlige, troner og herskere, makter og åndskrefter, alt er skapt ved han og til ham. Han er før alt, og i ham blir alt holdt sammen. Han er hodet for kroppen som er kirken. Han er opphavet, den førstefødte fra de døde, så han er i ett og alt kan være den fremste. For i han ville Gud la hele sin fylde ta bolig. Og ved ham ville Gud forsone alt med seg selv, det som er på jorden, det som er i himmelen, da han skapte fred ved hans blod på korset. Også dere var en gang fremmede og fiender av Gud i sinn og tanke med de onde gjerningene deres. Men nå har han forsonet dere med seg, da Kristus led døden i sin kropp av kjøtt og blod. Hellige og uten feil og uangripelige ville han føre dere fram for seg. Dere må bare bli stående i troen, grunnfestet og stødige, uten å la dere rive bort fra håpet som evangeliet gir. Og evangeliet har dere hørt, for det er blitt forkynt for alle skapninger under himmelen. Og jeg, Paulus, er blitt en tjener for det. Vi kunne egentlig ha lest mye mer i det, men Gud forsonte alt med seg selv. Gud demonstrerte sin kraft. Og han viste seg, litt senere i Kolosserbrevet så står det, han viste seg som seierherre over makten og åndskreften og kledde dem nakne til spott og spe. I Efeserbrevet 2 så står det at han gjorde oss til hans familie. Men hva annet skjedde ved korset? Jesus døde. Og så er det viktig at det ikke blir sånn som når jeg hadde en dialog med jeg jobbet på i barneskole for mange år siden, og da skal vi ha en påske, så snakker jeg med kollegaene, og så sier en, skal vi snakke om, hva skal vi si egentlig? Så sier hun henne, ja, nei, han døde. Ja, det var egentlig det hun skulle tenke til å si. Det er en vesentlig ting vi er nødt til å ta med, hvis vi skal ta det kristne budskapet. Det er jo at han sto opp igjen. Ja, ja, men så døde han jo. Igjen, tenker du at han døde Altså, han ble født, levde livet, og så døde han 33 år gammel, og så ble han reist opp igjen, og så levde han litt til, og så døde han. Er det det du tenker at budskapet er? Ja. Og da hadde vi en god prat, og så sa jeg at kanskje jeg skal ta den undervisningen. Men, og det fikk jeg lurt til, så det var jo bra. Men det er en viktig side ved at han faktisk døde, og vi skal bli som han. At dette livet ved korset innebærer død. Bibelen beskriver det sånn at når jeg tar imot Jesus, så dør jeg, og så blir jeg født på ny. Sånn som Nikodemus, en mann som kom til Jesus, så sa han, hvordan kan jeg ta imot deg? Hvordan kan jeg leve for deg? Og så sier Jesus, du må dø, du må bli født på ny. Og han tenkte, her skal jeg inn i min mor igjen. Dette skjønner jeg ikke. Dette blir veldig vanskelig. Dette forstår jeg ikke. Men når Jesus skal forklare denne mannen hvordan han kan leve livet ved korset, eller livet med han, så starter det med at jeg dør, og Gud føder et nytt liv i meg. Og hvis ikke det skjer, så blir det bare meninger og tanker, og det kan være gode tanker, gode meninger, og det kan være noen følelser involvert også. Men det er ikke det Bibelen snakker om. Hvis jeg skal kjenne Jesus sånn som han er, så er jeg nødt til å dø, ikke fysisk, men min del, eller den runar som bestemte selv i livet, som hadde betraktninger der jeg var i sentrum, eller jeg var endemålet, eller jeg var den som skulle filtrere, det alt skulle filtreres gjennom meg, så sier Bibelen at det er ikke sånn. Eneste måten å komme til Jesus er å gi alt opp. Og gi alt til han. Og så har Gud gjort det enkelt, men med en veldig høy kostnad. Han har sagt, hvis du tror i hjertet ditt at Jesus døde og stod opp igjen, og med munnen sier høyt, bekjenner at Jesus skal være Herre i livet ditt, så blir du frelst. Det står det i Romerbrevet kapittel 10, vers 9. Så enkelt er det egentlig. Samtidig så sier Bibelen at den troen kommer ikke fordi du har tenkt så grundig gjennom, men fordi Gud har gitt det som en gave i Efeserbrevet 2. Og så gir jeg meg til han i den gaven han har gitt meg. Og så står jeg og sier, hva nå? Godt spørsmål! Fortsett å stille det spørsmålet, sier han. Hver dag, hver situasjon, hva nå? Gud, hva nå? Hva skal vi gjøre nå? Hva skal jeg få være med på? Dette kommet til korset, ofte har det blitt gjort til å skjerpe meg. Dette åket som Gud har lagt på meg er tungt å bære fordi det er så vanskelig å gjøre. Og det er et aspekt av at ja, det koster noe. Og der kommer det inn, hvis relasjonen ikke er frisk, så er synden nær, eller der visjonen ikke er klar, blir prisen alltid for høy. Hvis ikke jeg har Jesus i fokus, hvis ikke jeg har Jesus som endemål for det jeg holder på med, så blir alt imellom her veldig vanskelig fordi jeg ikke ser det gjennom han. Så vi leste i sted, i Kolosserne 1,15, at vi må bare bli stående i troen. Det var ikke vers 15, det var vers 23. Men vi leste 15-29. Vi må bare bli stående i troen. Altså det er en reell kamp om å stå i troen. Fordi min gamle natur, min gamle runar, ønsker ikke det. Mens den nye som er født på ny, som Bibelen beskriver det, lengter etter det. Du har en bibeloversettelse jeg ofte siterer, New Living Translation, en engelsk versjon. Den står i Galaterne 5, så står det der at den beskriver det sånn at den hellige ånd ønsker å gjøre Guds verk i meg, som er det stikk motsatte av det den gamle naturen vil. Og alle mine valg er påvirket av den konflikten mellom de to kreftene. Alle mine valg. Min jobb er å gi meg til Gud, så skal han produsere denne type gjerninger i meg. Men Jesus, han sa det på denne måten, som jeg var for å gå tilbake til det. Om noen vil følge etter meg, så må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. Ikke noen andres kors. Ikke Jesu kors. Det er viktig. Jesus har bært sitt kors. Det var ingen andre som kunne bære det. Men jeg er nødt til å bære det korset Gud har gitt meg. Det er en som heter David Wallace. Så hvis du hører på podcasten i etterkant og ikke ser bilder, så vil jeg anbefale deg å gå inn, google David Wallace, så kommer det fort opp en tegneserierekke som jeg synes beskriver dette utrolig godt. Alle har sitt kors å bære. Og det er tungt innimellom. Samtidig så har vi fått hjelp til å bære det, og det er godt å gjøre når Gud har lagt det på oss, fordi det gir mening, fordi han er med. Men i realitet, det er tungt. Av og til så spør vi sånne spørsmål. Gud, dette er tungt. Vær så snill og skjær av litt av korset. Kan vi gjøre det litt lettere? Og så er Gud, han har en tendens til å gi respons på våre bønner på sånt. Men jeg skjønner ikke alltid at det han har bedt meg i utgangspunktet om er det beste. Oi, gikk jeg litt for fort forbi. Så en, la være å gjøre det Gud har bedt om helt, for det var for tungt. Så en gjør bare litt av det. Er Gud mindre glad i meg? Nei. Fikk Gud det som han hadde tenkt? Ikke helt sånn som han hadde tenkt. Så jeg går videre og tenker, åh, det var litt lettere, men det bærer fortsatt mitt kors. Og det går litt lettere enn for de andre, uten at det skal sammenligne meg. Kan jeg ta av litt til? Tusen takk, Gud. Så kommer hindringen. Der kostnaden ved å bære korset var det som gjorde at det kom meg over. Jeg ser ikke alltid hvorfor Gud har bedt meg om å gjøre noe, eller hvorfor han har sagt jeg skal bære dette. Jeg kan kjenne det tungt. Men Gud har lagt det på meg fordi han ønsker å lære meg noe som gjør at jeg går gjennom ting på hans måte. Og lykkes, og vokser, og blir moden. Så står vi igjen. Blir jeg frelst? Ja. Vi snakker ikke om det. Vi snakker ikke om innenfor og utenfor. Vi snakker om at Gud skal få gjort det han vil i meg og deg. Og er det noe Gud har lovt oss i sitt ord, så er det at det å følge han, det koster. Hvorfor? Jo, fordi Jesus ga det største hintet, subtile hintet man kunne gi. Den som vil følge meg, må hver eneste dag fornekte seg selv og ta opp sitt kors og følge meg. Den som vil finne livet, må miste det. Han snakker som om at du skal dø fysisk. Det kan også være en pris å betale. Men det er ikke det jeg snakker om i dag. Først og fremst. Men jeg vil når den hellige ånd taler til meg. Selv om det, til og med når Gud påpeker noen ting i livet ditt og i mitt, som ikke er synd generelt, men fordi Gud har påpekt det til meg i mitt liv, så blir det synd for meg hvis ikke jeg velger å gjøre det den hellige ånd ber meg om. Da slår korsets kraft inn. Jeg er villig til å legge det ned. Er det noe som bærer oss gjennom i et rikt, modent, fantastisk spennende og ikke så rent tøft innimellom liv, så er det dette livet ved korsets fot. Og på en måte så kan jeg vi bruker det også i en språkdrakt der vi begynner å snakke om at vi må komme til korset. Men Jesus sa jo at jeg skulle gå og bære på dette korset. Så på en måte så er korset med meg hele tiden. Det er ikke en plass jeg skal gå til. Det er ikke en tilstand jeg skal være i. Men hver dag skal jeg i alle omstendigheter bære mitt kors. Så korset er veldig, veldig nært. Hvorfor sa Jesus det sånn? For det er ingen alternativ. Skal jeg leve for Gud på den måten som han ga livet sitt for at vi skulle kunne leve, så er det korsets fantastiske velsignelse, kostnad og kraft, ikke minst. Og korsets kraft, den blir forløst når jeg er villig til å gjøre det korset ber meg om, som en person. Men min jobb er heldigvis ikke å gjøre masse ting for å bli god nok, som Nordleif har påpekt hele bibelskoleåret. Det finner ikke det uttrykket i Bibelen. Aldri står det å bli god nok. Det står erklært rettferdig. Død og oppreist ved han. Og masse, 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 masse mer. Men det starter ved korset. Jeg skal ikke ta meg tid til å lese, men jeg vil oppfordre deg sterkt til å lese Hebreerbrevet kapittel 12. Der står det blant annet at Gud oppdrar oss fordi han elsker oss som sin far. Eller som en far. Romerbrevet 5 så står det at jeg roser meg over mine trengsler. Hvorfor? Fordi at endemålet på å kjenne på trengsler, hvis jeg gir det til Gud, er at det produserer noe i meg som ikke minst er den hellige ånds kraft og liv i meg, står det i vers 5 da, blant annet. Så Gud elsker og oppdrar meg som en far. Da det står blant annet, skal vi se her, for den i vers 6, for den som Herren elsker, viser han til rette, og han straffer hver sønn han tar seg av, det er forskjellige oversettelser her. Hold ut! Og la dere oppdra, for Gud tar seg av dere som sønner. Ja, la meg få se den sønn som faren ikke viser til rette. Hvis dere ikke blir vist til rette som alle andre, er dere ikke sønner. Altså, sønn er jo ordet som er brukt i forhold til å ha arverett. Det er det bibelske språket er som. Så det mener sønner og døtre, men sønn har en, eldste sønn har en spesiell posisjon i familien, sant? Som arveretten. Og derfor sier han, dere har alle arverett. Så det er det han påpeker. Vi har hatt våre jordiske fedre som oppdro oss, og som vi hadde respekt for. Har vi ikke mye større grunn til å bøye oss under åndenes far, så vi kan vinne livet? For fedrene viser oss det rette bare en kort tid, og slik de selv synes det var best. Men han gjør det til vårt beste, for at vi skal få del i hans hellighet. All irettesettelse synes nok å være mer til sorg enn til glede mens den står på. Men siden gir den tilbake fred og rettferd som frukt hos den som har blitt oppøvd ved den. Og så sier også Hebreerbrevet 12, streb etter helliggjørelse. Altså, helliggjørelse, prosessen av å bli mer og mer lik Jesus. Jeg er hellig, jeg er rettferdig, og nå skal livet mitt mer og mer vise det. I ord, i handling, i alt jeg tenker. Denne prosessen, uten den prosessen av å bli mer og mer lik Jesus, så mister jeg synet av Herren. Vi kan ikke se Herren uten at vi står i den prosessen. Korsets liv. Og så på slutten av kapittel 12, så snakker han om å leve i renhet. Ikke mist noe av det Gud tilgjengeliggjorde på korset ved å gi rom for urenhet på det seksuelle området. Spesielt. I en tid der det store fokuset er kjærlighet, er det som er godt. Føles godt, kjennes godt. Men så sier Bibelen at ekte kjærlighet, det er å gjøre det Gud sier. Det er definisjonen på kjærlighet i 1. Johannes. Å gjøre det Gud sier, det er definisjonen som Gud setter. Så Gud ser lenger enn oss. Kjære både bibelskole, klasse, siste ord er ikke sagt. Siste ord er sånn offisielt bibelskolesammenheng er la dere oppdra av Gud. Lev et liv ved korset i en frisk relasjon til han. Det er det beste rådet jeg kan gi. Det er det rådet jeg kan si har gitt meg liv og overskudd. Og jeg kan, som jeg har sagt til dere mange ganger dette året her, hver eneste gang når synd kommer inn, ikke hvis, men når, så kan jeg gå tilbake og si, hvorfor det har jeg brukt tid med Gud? Har jeg levd friskt i ordet? Lever jeg fortrolig fellesskap med andre? Altid, hver eneste gang, ingen unntak. Hvis du lever et liv full av den hellige ånd, så skal den hellige ånd produsere denne type gjerninger av meg, og den gamle naturen mister sin kraft. Lev et liv ved korset. Takk, Herre, for at du er den Gud som er nær alltid. Takk for at du ga livet ditt for den enkelte. Men mer enn det, du ga livet for oss som din kropp, som din familie, og du lengter inderlig etter å vise hvem du er gjennom din familie. Herre, takk for at vi kan få lov til å i dag be en enkel bønn. Herre, ha din vei i oss. Tal til oss og hjelp oss til å være rask og handle. Og tal igjen og igjen til oss, så vi kan handle igjen og igjen. Herre, tilgi oss fra det å ikke bære korset i alle situasjoner. Men Herre, takk for at du er nådefull. Takk for at du er rik på miskunn. Og takk for at du også har en plan med meg og med alle andre, men også en plan utover meg og alle andre, som du gjennomfører til punkt og prikke. Takk for at jeg får lov til å være med på det. Herre, la meg få lov til å gjøre det som du ber meg om hver dag, og ta opp mitt kors, og kjenne, Herre, at det å være nær deg, det gir alt annet perspektiv. Herre, ha din vei i meg. Rør ved meg på dypet, Herre. Skap i meg, sånn som David ba, i et udelt hjerte, sånn at du får vinne skikkelse, sånn at du får demonstrert deg selv gjennom meg og alle andre her, sammen, sånn at vi kan skjønne hvem du er. Høyden, dybden, bredden, lengden, som du sier i ditt ord. Herre, vi ærer deg og takker deg og priser deg. Og jeg ber også for bibelskoleklassen som i morgen har en ny situasjon. Herre, la de få kjenne at det de har fått av deg, det bærer. Herre, det produserer nytt liv, det produserer vekst og utvikling og styrke og kraft til å stå imot alle tanker som prøver å si noe annet og prøver å røve og ta plassen som du skal ha. Herre, takk for at du er så god. Må du gjøre det du har tenkt. I Jesu navn. Amen. Amen.